Me olemme Raamattutunnillamme roomalaiskirjeen 9. luvussa. Viime kerralla menimme siitä sen alkupuolen. Ja nyt katsoisimme sitten sitä jälkiosaa, ainakin niin pitkälle kuin ehdimme. Tässä roomalaiskirjeen jaksossa, joka käsittää luvut 9-11, apostoli Paavali käsittelee kysymystä Israelista. Ja se kysymys oli erittäin ajankohtainen siihen aikaan johtuen siitä, että oli siirrytty pois juutalaisesta synagogakirkollisuudesta uuden liiton aikaan, jolloin evankeliumi oli vietävä kaikille kansoille. Ja silloin tuli kysymykseen se, että mikä asema nyt tällä Israelilla sen jälkeen on oleva. Ja mitenkä siihen sitten Jumalan lupaukset suhtautuvat. Ja näitä asioita Paavali tässä sitten käsittelee. Ja hänellä on erityisenä huolenansa osoittaa se, että Jumalan sana toteutuu näissä kysymyksissä. Se ei ole mennyt harhaan, vaan asiat tulee ymmärtää sillä tavoin, että Jumalan sanan lupaukset pysyvät voimassa. 6. jakeessa hän oli sanonut, mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Oli hyvin tärkeää osoittaa, että eivät kaikki ne pelastu, jotka ovat sukuperältään israelilaisia, vaan että ne pelastuvat, joilla on Abrahamin usko, jotka siis uskovat niin kuin isä Abraham oli aikanaan uskonut. Ja Abrahamin usko taas oli uskoa lupaukseen siihen, että Jumala antaa maailmalle vapahtajan ja että tämä vapahtaja tulee olemaan hänen jälkeläisensä. Sitä ei tarkemmin ollut määritelty, kuinka monessa polvessa ja milloinka, mutta joka tapauksessa hän on oleva siis Abrahamin siementä. Ja nyt tässä sitten Abrahamin siemenessä jako menee kahtia. Toiset ovat todellista Israelia, jotka uskovat, ja ne, jotka eivät usko, eivät kuulu siihen Israeliin, joka Jumalan sanan mukaan on pelastua. Ja nyt Jumala oli tehnyt omia valintojansa historian aikana, ja yksi niistä oli se, että Abrahamin jälkeen Messiaan sukulinja oli oleva Jaakobin kautta, ei Eesaun kautta. Ja siinä oli normaaliin ajatteluun jo poikkeuksellista se, että Eesau oli esikoinen ja Jaakob syntyi vasta Eesaun jälkeen. Mutta tämä lupauksen linja ei mennyt esikoissuhteessa. Ja kun tämä oli Jumalan valinta, niin apostoli joutuu sitten kysymään jakeessa 14, mitä siis sanomme, ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä. Ja hän heti kohta kieltää tällaisen mahdollisuuden sanomalla pois se. Tämä sanonta pois se on jyrkin mahdollinen kielto. Voisimme suomeksi kääntää sen muillakin sanoilla. Esimerkiksi ei missään nimessä, ei millään muotoa. Aivan mahdotonta. Ja mitä nyt sitten keksisimme, mutta se on sellainen lyhyt kielto, joka määrätietoisesti selvästi kieltää sen, mistä asiasta on kysymys. Ja nyt Jumala oli sanonut Moosekselle, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan ketä armahdan. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Tässä kiinnitämme päähuomion siihen, että näissä asioissa kysymys on Jumalan vallasta itse määrätä tämmöisiä asioita. Ja että ihmisellä ei ole näissä asioissa mitään äänioikeutta, eikä oikeutta ehdottaa jotakin. Rukoilla me voimme toinen toisemme puolesta, siihen meillä on lupa, mutta se, mitä Jumala omassa itsenäisessä päätöksessään ja hallinnassaan tekee, se on hänen asiansa. Me olemme luotuja, me emme voi sanoa tekijällemme, miksi minusta tällaisen teit, vaan hänellä on valta. Ja nyt apostoli tahtoo tässä, että me tämän myönnämme. Ja silloin me myöskin ymmärrämme, että kaikki sellainen julistus, joka nojaa ihmisen vapaaseen tahtoon, on ristiriidassa tämän Jumalan suvereenin itsevaltiuden kanssa. Jumala on sitten toisaalta ilmoittanut, että hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastusta. Ja että se uhri, jonka Kristus on antanut ihmiskunnan edestä, koskee jokaista ihmistä. Kaikkien synnit ovat sovitetut. Tämä on, ja Jumala tahtoo, että jokainen tulee tuntemaan totuuden. Ja tämä on siis niin kuin selvä asia. Sitten tässä, että Jumalalla on tällainen erityinen, hänelle kuuluva päätäntävalta, niin apostoli ottaa esimerkiksi faraon, siis sen faraon, joka vastusti Israelin lähtöä Egyptistä, ja sanoo siitä, että Paavali lainaa siis Raamattua, juuri sitä varten minä nostin sinut esiin, että näyttäisin sinussa voimani ja että minun nimeni julistettaisiin kaiken maan päällä. Jumala oli siis nostanut Egyptin faraon esiin, antanut hänelle siis tämän aseman, mikä hänellä hallitsijana oli. Ja sen tarkoituksena oli tuoda julki Jumalan voima ja sitten se, että Jumalan nimeä julistettaisiin kaiken maan päällä. Kertomus faraosta Raamatussa on hyvin mielenkiintoinen. Kun Israelin kansa halusi lähteä Mooseksen johdolla Egyptistä, farao asettui sitä vastustamaan. Ja kun Jumala rankaisi tästä syystä Egyptiä, niin farao välillä vähän antoi periksi. Mutta heti taas, kun vitsaus helpotti, niin farao oli sitä enemmän vastaan. Ja loppujen lopuksi, vaikka Jumala monta kertaa siis osoitti hyvyyttänsä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttänsä faraota kohtaan, asiat kääntyivät siihen pisteeseen, että farao lähti sotajoukon kanssa estämään Israelin kansan poistumista maasta. Me voimme hyvin ymmärtää, että Israelin kansa oli heille hyvin tärkeä. Se oli ilmaista orjatyövoimaa. Ja tämän kansan työn tuloksena voitiin valtakunnallisesti, valtiollisesti tehdä suuria saavutuksia, merkittäviä rakennustöitä saatiin tehdyksi. Mutta sitten, kun siis kansa lähtee, se tulee Punaisen meren eteen, sinänsä inhimillisesti toivottomaan tilanteeseen, mutta Jumala toimii niin kuin muistamme, että hän halkaisee tämän meren ja Israelin kansa lähtee kuivaa pitkin toiselle puolelle. Ja silloin Farao lähtee joukkoineen perään sitä samaa kuivaa myöten. Mutta ennen kuin Farao pääsee toiselle rannalle, niin vedet palaavat ja Farao sotajoukkoineen hukkuu sinne. On olemassa jokin filmi, jonka olette saattaneet katsoa, jossa Farao jää rannalle katselemaan. Se perustuu taas väärään historiatietoon. Eräs nerokas tutkija, joka on uskonnoltaan muuten ollut juutalainen, Immanuel Velikovski, on näitä tämmöisiä historiallisia asioita tutkinut moniakin niistä. Hänellä on paljon yhtä ja toista sellaista, mikä on mielenkiintoista ja jonka voi uskoa paikkansakin pitävän, mutta sitten on myöskin sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Mutta hän on ollut sitä mieltä, että faraon tuhon aiheutti voimakas sähköpurkaus, joka sitten osui häneen. Tietysti siis se oli Jumalan aiheuttama, mutta tällainen selitys on hänellä tähän tapahtumaan. Näitä sähköpurkausselityksiä sitten on yhteen ja toiseen muuhunkin tilanteeseen, ja historia on ja arkeologiset tiedot ovat sikäli mielenkiintoisia, että ne saattavat säilyttää jotakin sellaista ulkonaista informaatiota, mikä vahvistaa Raamatun totuutta ja sen kertomusten oikeaperäisyyttä. Mutta meidän uskomme ei perustu näille tiedoille, mitä sitten Raamatun ulkopuolelta löytyy, vaan Raamatun selvälle sanalle. Ja sähköpurkauksista puheen ollen ja noista historiatiedoista, niin on voitu todeta muun muassa saviruukuista sellainen yllättävä seikka, että magneettin navat ovat olleet päinvastoin joskus kuin nykyisin. Eli plussa ja miinus on ollut eri paikoissa. Joskus siellä 700-luvulla 60 vuoden ajan, siis ennen Kristusta. Ja viisaat sitten kun ovat tutkineet näitä purkkeja, niin jotenkin siitä lasituksesta he ovat voineet tämmöisen päätellä. Ja näin voivat tiettyjä asioita ajoittaa hyvinkin tarkasti tähän tietoon perustua. Tämä vaan semmoisena ulkopuolisena detaljina, että sitä emme kaikkea ehkä voi ajatellakaan, mitä kaikkea todistetta on ulkonaisessa maailmassa erilaisista asioista ja kysymyksistä, jonka sitten monet viisaat sitten tykkänään kieltävät. Mutta nyt tulee kysymykseen nyt se, että Jumala on armollinen kenelle tahtoo ja paaduttaa kenen tahtoo. Nyt on siis havaittava tässä Egyptin faraossa se, että Jumala paadutti hänet vasta sen jälkeen, kun farao oli lukemattomia kertoja työntänyt pois Jumalan hyvyyden luotansa ja oli vastustanut Jumalan selkeätä tahtoa. Ja oli osoittautunut tällä tavoin itsepintaiseksi. Nyt on aivan, voimme erottaa siis kahdenlaista itsepintaisuutta ihmisessä. On sitä, mikä on hänessä luontojaan periturmeluksen vaikutuksesta. Ja sitten on sitä, jolla tämä ihminen asettuu selkeätä Jumalan sanaa vastaan. Jos me ajattelemme siis jotakin perisynnin alaista ihmistä, pakanaa, joka ei ole ehkä koskaan kuullut mitään evankeliumista, niin eihän hän Jumalaa myötäile ajatusmaailmassa. Mutta kun sana ei ole tullut hänen kohdalleen, niin hän ei ole sitä sanaa asettunut vastustamaan. Mutta nyt farao oli sellainen, että hän asettui siis vastustamaan Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa ja kaikista merkeistä, jotka Jumala vielä sen lisäksi antoi, niin huolimatta. Ja nyt tällaisesta, joka siis näin paaduttaa itsensä totuudelta toistuvasti monta kertaa, niin sellaisesta Raamattu sanoo, että Jumala sitten lopulta paaduttaa hänet. Eli tämä ihminen on tullut sellaiseen tilaan, että häntä ei voida totuuteen eli uudistaa eli uskoon saattaa. Hän on niin kuin lopullisesti paatunut. Mutta Jumala ei tämmöistä ihmistä ilman muuta heti kohta ota pois, kun tämä on joutunut tähän tilaan, vaan sellaisia saattaa olla ja elellä maailmassa. Jumala herät tietää, ketkä heitä ovat, mutta että se on yksi tosiasia. Paavali esittää sitten tässä kysymyksen, siis lainaa jotakuta, joka ehkä on näin sanonut, miksi hän sitten vielä soimaa, sillä kuka voi vastustaa hänen tahtoansa. Ja hän vastaa tähän, niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen, miksi minusta tällaisen teit? Tämä kysymys tunnetaan jo vanhasta testamentista. Job joutui ankariin taisteluihin ja niissä hän joutui myöntämään, että Jumala on oikeassa. Ja välistä, kun ihminen joutuu hyvin suuriin taisteluihin Jumalan kanssa, niin Jumala tähtää juuri siihen, että hän nöyryyttää ihmisen ja että ihminen tulee sisimmässään tunnustamaan sen, että Jumala on totuudellinen, hän on oikeassa ja meillä ei ole mitään huomauttamista hänen tekojansa kohtaan. Siis Jumala säilyttää tämän ehdottoman yksinvaltiutensa, suvereenisuutensa, ihminen ei siihen kysymykseen voi puuttua, ihminen ei ole niin korkea, eikä ketään ole niin korkea. Ja nyt tähän kysymykseen Paavali vastaa toisella kysymyksellä. Entä jos Jumala, vaikka hän tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. On siis tämä suuri vastakohtaisuus. Ne, jotka itsepintaisesti hylkäävät Jumalan ja asettuvat häntä vastustamaan, he joutuvat kokemaan Jumalan vihan. Mutta sitten ne, jotka ovat laupeuden astioita, niissä tulee Jumalan kirkkauden runsaus ilmi. Se, että joku kuitenkin pelastuu, se koituu Jumalalle kiitokseksi ja hänen armonsa suuruuden kiitokseksi. Ja se antaa kunnian Jumalalle. Kirkkaushan tarkoittaa myöskin kunniaa. Kunnian, kun Jumala saa kirkkauden osakseen, silloin hänelle tulee kunnia. Ja tällaisiksi, sanoo apostoli Paavali roomalaisille, niille, jotka siellä siis uskoivat, ja samalla tämä koskee kaikkia uskovia, jotka ovat näitä laupeuden astioita, että sellaisiksi hän on myös kutsunut meidät, ei ainoastaan juutalaisista, vaan myös pakanoista. Siis tämä Jumalan kutsu on molempiin suuntiin, sekä juutalaisiin että pakanoihin nähden. Jumalan kutsu on selvä ja perustuu siis hänen armotahtoonsa. Ja nyt Paavali tässä siirtää näköalansa juutalaisista pakanoihin. Ja hän osoittaa, että tämä, että evankeliumi leviää pakanoiden keskuuteen, niin se on ollut kirjoitettuna jo Vanhan testamentin profeetoissa. Hosea on kirjoittanut, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ole minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ole minun rakkaani. Ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Mikä on se paikka? Se on tietenkin Jumalan seurakunta. Se kristillinen Jerusalem ja kristillinen Sion, joka pelastuu. Ja se tapahtuu siis Jumalan edessä. Ja aikaisemmin pakanoille sanottiin, että te ette ole minun kansani, te ette ole Jumalan kansa, te olette pakanoita. Vastakohtaisuus oli hyvin selvä. Mutta nyt kun evankeliumi oli tullut ja se oli levinnyt ja Pyhä Henki oli vaikuttanut uskoa pakanoissa, niin nyt heille sanotaan, te olette minun kansani. Tämän jälkeen Paavali kääntää katsensa takaisin juutalaisiin, Israeliin. Mutta Esaias huudattaa Israelista, vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Jesajan kirjan alkupuolella Jesaja puhuu siitä, että ehkä että noin kymmenesosa pelastuu. Ja tässä puhutaan jäännöksestä. Se kymmenesosa ei tietenkään ole mikään tarkka luku, vaan osoittaa siis, että se on vähäinen jäännös verrattuna koko kansaan. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että juutalaisista, jotka elivät Jeesuksen aikana ja vähän sen jälkeen, niin varsin merkittävä osa kääntyi kristilliseen uskoon. Kun me luemme Uutta testamenttia, niin me havaitsemme Jeesuksen aikana sen, että näitä uskovia ei ollut kovin paljon. Hallitusmiehet olivat vastaan, siis virallinen Israel kaikessa kansallisessa ylemmyyden tunnossa oli evankeliumia vastaan. Mutta sitten kun Pietari saarnasi ensimmäisenä helluntaina, niin mainitaan, että 3000 kääntyi ja kastettiin. Ja sen jälkeen sitten monissa kaupungeissa, joissa aina ensiksi vietiin sana synagogiin, niin näitä kääntyviä oli. Ja kun pakanat alkoivat virrata Jumalan seurakuntaa, niin se oli sellaisena yllykkeenä myöskin juutalaisille ottamaan selvää, että mitäs tämä nyt oikein on. Ja se kiihotti heitä evankeliumin äärelle ja paljon heitä kääntyi. Niin että siellä sitä myöskin tapahtui. Toki paljon oli myöskin niitä, jotka eivät kääntyneet. Mutta on hyvä nähdä, että silloin ensimmäisenä vuosisatana ja seuraavina vuosisatoina oli valtava evankeliumin aika, jolloin sekä juutalaisia että pakanoita kääntyi sankoin joukoin kristillisyyteen. Ja luulenpa, että vastaavaa aikaa ei ole tainnut sen jälkeen olla. Reformaation uskonpuhdistuksen aika on toki ollut myöskin hyvin merkittävä aika niissä maissa, missä uskonpuhdistus pääsi alulle ja voimaan. Sehän sitten tuhottiin monessa maissa verisesti, niin kuin esimerkiksi Espanjassa. Mutta sielläkin se oli alullansa. Vielä Jesaja sanoo, Esaias ja Jesaja on siis sama asia, toinen on kreikkalainen muoto, toinen hebrealaista tuleva. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Se rutosti kuulostaa ehkä jo meidän korvissamme vähän oudolta. Se, ehkä tiedätte, mitä se tarkoittaa. On olemassa sellainen tauti kuin rutto. Ja sille on ominaista se, että se leviää nopeasti. Ja kun jokin asia tapahtuu rutosti, niin se tapahtuu nopeasti. Ja tässä viitataan sitten myöskin profeetta Jesajaa, joka on ennustanut, ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niin kuin Sodoman, ja me olisimme tulleet Gomoran kaltaisiksi. Kuitenkin siemen on säilynyt, ja me uskomme, että Jumalan seurakunta on maailmassa olemassa kaiken aikaa maailman loppuun saakka. Se kokee historiassa hyvin monenlaisia vaiheita. Välistä on kukoistuksen aikoja kirkolla, välistä on sitten hyvin ristinalaisia aikoja ja aikoja, jolloin se joutuu menemään kuin maan alle ja jolloin se julkinen toiminta on estetty väkivalloin, mutta aina se on kuitenkin siihen asti olemassa, kunnes Kristus tulee. Jumala varjelee sen olemassaolon. Jae 30. Mitä me siis sanomme, että pakanat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, mutta sen vanhurskauden, joka tulee uskosta. Mutta Israel, joka tavoitteli vanhurskauden lakia, ei ole sitä lakia saavuttanut. Jumalahan oli antanut Israelille lakinsa, joka oli kaikin tavoin vanhurskas ja hyvä. Se edellytti oikeutta, totuutta, sen noudattamista ja tekemistä, mikä Jumalan silmissä on pyhää ja oikeata. Ja nyt pakanat eivät tähän pyrkineet. Heillä oli heidän oman tunnon lakinsa, jota he jossakin määrin noudattivat. Oli yhteiskunnallisesti vanhurskaampia pakanoita ja sitten oli yhteiskunnallisesti kelvottomia pakanoita. Mutta hengellisessä mielessä eivät pakanat pyrkineet siihen vanhurskauteen, joka Jumalan edessä kelpaa. Ei heillä ollut Kristusta, eikä heillä siitä johtuen myöskään ollut siis elämässäkään todellista Jumalan edessä kelpaavaa vanhurskautta. Ja nyt me näemme tässä sen erikoisen vastakohtaisuuden, että Israel, joka kaikin tavoin pyrki noudattamaan lakia, ei kuitenkaan päässyt siihen lain kuuliaisuuteen, mutta pakanat, jotka eivät siihen mitenkään pyrkineet, niin he saavuttivat vanhurskauden. Nimittäin ne, jotka uskossa ottivat evankeliumin vastaan, sillä se ei ollut heidän oma vanhurskautensa, vaan se vanhurskaus, minkä he näin saivat, oli Kristuksen vanhurskaus, joka luettiin heidän hyväksensä. Mehän pelastumme sen vanhurskauden tähden, joka meille luetaan, eli Kristuksen vanhurskauden tähden. Ja Paavali kysyy, minkä tähden? Sen tähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan ikään kuin teoista, sillä he loukkautuivat loukkauskiveen. Kysymys on siis juutalaisista, jotka eivät pelastuneet. He loukkautuivat loukkauskiveen, eli Kristukseen. Ja ainoastaan uskon kautta Kristukseen luvattuun vapahtajaan voidaan saavuttaa se vanhurskaus ja saada se vanhurskaus siis, joka Jumalan edessä kelpaa. kun se ei ole ihmisen tekoa, vaan se on lahja, jonka Jumala meille antaa, niin se on tämä tie, että me pelastumme uskosta ilman minkäänlaisia tekoja, yksin armosta. Se on se, jonka Jumala on meille pelastuksen tieksi asettanut. Ja nyt nämä epäuskoiset juutalaiset, jotka olivat juutalaisista siis valtaosa, niin he loukkaantuivat tähän evankeliumin saarnaan, ja niin se ei heitä auttanut. Ja tässä jälleen Paavali viittaa Raamattuun, ja lainaa näitä Raamatun kohtia ja sanoo: katso, minä panen Sioniin loukkauskiven ja kompastuksen kallion, ja joka häneen uskoo, se ei häpeään joudu. Tämä kivi, kun siihen ihminen niin kuin lankeaa sen päälle, niin se on niin kuin terävä särmänen, joka rikkoo ja ruhjoo. Ja tällainen, tämä kuvan mukaan siis sen ihmisen käy huonosti. Mutta sen sijaan, joka häneen uskoo, se ei joudu häpeään. Silloin tämä kivi muodostuu siis pelastuksen kallioksi, jolla ihminen on turvassa Jumalan kasvojen edessä. Ja joka uskoo, sitä ei tuomita, vaan hän siis pelastuu. Tässä olisi nyt meillä tämä 9. luku, ja ensi kerralla sitten jatkaisimme tätä 10. luvusta, jossa tulee monia hyvin tärkeitä asioita esille, ja jossa edelleen Paavali vie tätä kirjansa teemaa läpi, jossa puhutaan siitä vanhurskaudesta, joka Jumalan edessä kelpaa, ja Kristuksesta lain loppuna, ja siitä, miten usko syntyy.